Γιατί μήνα φιλοξενούμε έναν από τους κορυφαίους κατά την προσωπική μου άποψη αλλά και κατά γενική ομολογία σέντερ που έχουν περάσει από τα ελληνικά παρκέ, επικεφαλής του αναπτυξιακού προγράμματος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλασσοφαίριστης, πρωταθλητής Ευρώπης το 2005, δεύτερος καλή του κόσμου στην Ιαπωνία. Γενικότερα, ένας άνθρωπος που πέρα από τους τίτλους, οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί διότι βγαίνουν, έρχονται με κόπο και υδρότα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κυρίως αγαπάει τον μπάσκετ. Είναι αλήθεια, Κώστα Τσαρδαρή?
Γεια σας και από μένα. Ναι, αλήθεια είναι ότι για να καταφέρεις να φτάσεις στους στόχους σου χρειάζεται πολύ κόπος. Ο κόσμος εκεί έξω δεν ξέρει και ο αθλητής πόσα περνάει. Βλέπει μόνο την εικόνα μέσα στο γήπεδο για 2 ώρες. Παρ' όλα αυτά από πίσω κρύβεται πάρα πολλής υδρότας, πολλής κόπος, πολλές θυσίες για τον ίδιο και για τις οικογένειές του. Οπότε για να φτάσει κανείς πολύ ψηλά, αλλά γενικότερα θα έλεγα όμως για όλους τους αθλητές, γιατί κάποιοι δεν τα καταφέρουν να κατακτήσουν τίτλους, παρόλα αυτά όμως προσπαθούν πάντα για το καλύτερο και είναι πολύ κουπιαστικό.
Είσαι ένα τρανό παράδειγμα γιατί έφτασες για την αγάπη σου που είναι το μπάσκετ και δεν είναι μόνο επιτυχίες. Πριν περάσουμε στην εθνική ομάδα, επιτυχίες έρχονται με κόπο. Έφτασες μέχρι την Ισλανδία για να παίξεις μπάσκετ, για να κάνεις το αγαπημένο σου σπορ και έφτασες στη συνέχεια σε ένα όνειρο πραγματικά. Πάρα πολλές φορές στην κορυφή της Ευρώπης. Είναι παράδειγμα αυτό για όλα τα παιδιά, είναι παράδειγμα για όλους τους ανθρώπους, γιατί επαγγέλματα είναι όλα. Είναι παράδειγμα το πείσμα και η πίστη σε αυτό που αγαπάς, έτσι δεν είναι?
Εντάξει, δεν είναι επάγγελμα για έναν 18χρονο, 20χρονο. Εγώ θα το έλεγα για όλες τις ηλικίες. Περισσότερο είναι αγάπη, είναι πάθος. Όπως κάνουμε πολλά χιλιόμετρα για να δούμε κάποιο αμόρε ενδεχομένως. Έτσι είναι λοιπόν και το μπάσκετ. Έτσι λοιπόν και εγώ αποφάσισα στην ηλικία των 18 ετών να πάω στην Ισλανδία για να διεκδικήσω εκεί πέρα, μάλλον να κερδίσω εμπειρίες και για να προσπαθήσω έτσι να χτίσω σιγά σιγά την καριέρα μου. Νομίζω είναι σημαντικό για πολλά παιδιά να ξεκινήσουν ταπεινά, να ξεκινήσουν από ομάδες και κατηγορίες όπου θα παίζουν πολλά λεπτά, όπου θα πάρουν φυσικά και πολύ καλές εμπειρίες, θα πάρουν εικόνες που θα τους βοηθήσουν για το μέλλον. Αλλά είναι νομίζω προτιμότερο να ξεκινήσουν από χαμηλότερα αλλά να παίζουν πάρα πολύ παρά να τυφλωθούν από τα φώτα μιας μεγάλης ομάδος και να πάνε εκεί και να μην παίζουν ούτε δευτερόλεπτο. Είναι δύσκολη απόφαση όμως. Όλοι γνωρίζουμε ότι το δέλεαρ είναι πολύ μεγάλο. Ενδεχομένως και το οικονομικό να είναι καλύτερο. Έτσι ξέρουμε ότι οι μεγάλες ομάδες έχουν άλλο budget. Παρ' όλα αυτά όμως σε βάθος χρόνου θεωρώ ότι ο πρώτος τρόπος με τα χαμηλά σκαλοπατάκια είναι και πιο σίγουρος και πιο καλός.
Κώστα, χρησιμοποίησες τη λέξη αμόρε, τη λέξη αγάπη. Πριν περάσουμε, ή μάλλον να περάσουμε στην εθνική, για το κάνουμε μια γέφυρα. Είναι το μοναδικό ίσως πεδίο ρομαντισμού στον επαγγελματισμό όλο αυτό που ζούμε η εθνική ομάδα?
Κοίταξε, σίγουρα δεν υπάρχει η τοξικότητα που υπάρχει στο συλλογικό επίπεδο. Προφανώς η εθνική ομάδα ενώνει και όλους τους φιλάθλους. Δεν έχει σημασία το χρώμα, αν είναι πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, μπλε κλπ. Όλοι εκεί τάζονται στο πλάι της εθνικής ομάδος, τάζονται στο πλάι κάθε παίχτη, παρόλο που μπορεί να παίζει την αντίπαλη ομάδα του σαν σύλλογο. Όλοι οι αθλητές το βλέπουν πραγματικά αυτό σαν κάτι ξεχωριστό και γι' αυτό και για όλους μας οι τίτλοι που έχουμε κατακτήσει με τις εθνικές ομάδες είναι πάντα πάνω από όλα τα υπόλοιπα.
Συμφωνώ. Τα φιλικά πάντα είναι όχι ο καθρέφτης, είναι η τελευταία εικόνα ή μάλλον η εικόνα που έχει προηγηθεί πριν την επίσημη διοργάνωση. Θέλεις να τα βάλουμε στο τραπέζι, τα βάζουμε. Αν και για μένα τα φιλικά είναι κυρίως για συμπεράσματα των προπονητών και των προπονητικών επιτελείων. Αλλά τι γεύση σου έχει αφήσει η εθνική, ξέροντας πλέον, γνωρίζοντας και τη δωδεκάδα και ξέροντας πλέον λίγες στιγμές πριν την έναρξη του Ευρωμπάσκετ ότι αυτή θα είναι η ομάδα που θα πάει σε Κύπρο και Λετωνία? Σε και Λετωνία ευχόμαστε σίγουρα να πάει.
Ναι, έτσι ακριβώς. Συμφωνώ ότι τα φιλικά αποτελούν πεδίο να βγάλουν συμπεράσματα οι προπονητές, έτσι, και φυσικά και οι παίχτες να βρουν το ρυθμό τους, να βρεθεί η χημεία μέσα στο παρκέ. Εννοείται και το ψυχολογικό κομμάτι παίζει ρόλο. Το να κερδίζεις βοηθάει στην ψυχολογία, έτσι, για να πας σε ένα τουρνουά. Παρ' όλα αυτά όμως το σημαντικότερο είναι το πρώτο. Οι προπονητές, πρώτα απ' όλα ο Βασίλης και το staff του, να δουν ποια είναι τα προβλήματα που έχει αυτή η ομάδα, να προσπαθήσουν να τα διορθώσουν σε αυτές τις λίγες μέρες που απομένουν, σε αυτές τις λίγες προπονήσεις, να προσπαθήσουν να κρατήσουν τα θετικά και να εστιάσουν πάνω στα θετικά φυσικά. Και από εκεί πέρα και τώρα πια που είμαστε με 12 παίχτες, έτσι έχει τελειώσει η επιλογή των 12 αυτών αθλητών, να προπονηθούν αυτές τις ημέρες για να χτίσουν και λίγο καλύτερη χημεία, να βάλουν κάποια συστήματα τα οποία πιθανά να μην έχουν βγάλει στη δημοσιότητα, να προετοιμαστούν κατάλληλα για την πρεμιέρα της Παρασκευής, ένα πολύ δύσκολο μάτς με την Ιταλία που θα κρίνει και πολλά έτσι για την κορυφαία διάδεια ενδεχομένως.
Πάμε σε αυτό το μάτς. Κάνε μας ένα σχόλιο και για το ότι βρίσκεται στην πρεμιέρα η Ιταλία, αλλά και για την Ιταλία.
Καταρχάς πρέπει να ξεχάσουμε όλοι, πρώτα απ' όλα η ομάδα αλλά και οι φίλαθλοι, αυτό το φιλικό που παίξαμε εδώ στην Αθήνα. Θα είναι ένα εντελώς διαφορετικό μάτς, διαφορετική η βαρύτητα αυτού του παιχνιδιού. Κάθε λάθος θα κοστίσει και ενδεχομένως να παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και στην τελική κατάταξη. Όπως οι Ιταλοί, έτσι και εμείς φαντάζομαι, δεν ανοίξαμε όλα μας τα χαρτιά. Και γι' αυτό θα πρέπει λοιπόν να δούμε το παιχνίδι αυτό από το πρώτο δευτερόλεπτο με την απόλυτη σοβαρότητα. Το πάθος που πρέπει να έχει μια εθνική ομάδα και κάθε αθλητής που μπαίνει στο παρκέ για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο στόχο και να παίξουμε μέχρι το 40 λεπτό με τον ίδιο τρόπο. Γιατί σε αυτό το επίπεδο ξέρουμε ότι οι διαφορές δεν παίζουν ρόλο. 5-10 πόντοι μπορούν να ξανεμιστούν μέσα σε μισό λεπτό.
Κωστά, αγωνιστικά, τι ταυτότητα έχει η Ιταλία? Σίγουρα έχει ταυτότητα του προπονητή της, του Μποτσέκο, ένα μαχητικό σύνολο, αλλά έχει και ποιότητα και πολλούς παίχτες οι οποίοι έχουν πάρα πολλές μπασκετικές εικόνες. Το ταλέντο σαφώς στον Φοντέκιο, στον Γκαλινάρη, στον Μέλι, πιο μπαροτοκοπλισμένοι τελευταίοι, αλλά γενικά ένα δυσκολοκατάβλητο σύνολο, το οποίο στην πρεμιέρα είναι και κάτι ιδιαίτερο το να αντιμετωπίσει την πρεμιέρα μια τόσο δυνατή ομάδα. Μπορεί να σε πάει καλά, δηλαδή να επικρατήσει και να πάρει και ψυχολογία, όμως μπορεί και να μην πάει καλά εκεί.
Εντάξει, το ίδιο ισχύει για τους Ιταλούς. Κανείς δεν θέλει ενδεχομένως πρώτες αγωνιστικές να παίξει το ντέρμπι του ομίλου. Παρ' όλα αυτά, έτσι είναι όμως το σύστημα της FIBA. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Όντως έχει ένα πολύ μαχητικό σύνολο η Ιταλία. Έχει πολλά ταλαντούχα παιδιά. Είναι σε άνοδο το ιταλικό μπάσκετ μετά από μια κάμψη που είχε έτσι για κάποια χρόνια. Βλέπουμε όμως ότι βγάζει ταλέντα. Έχουν ένα πολύ δυνατό αναπτυξιακό πρόγραμμα. Είναι μεγάλη χώρα. Έχουν πρόσβαση και σε άλλες αγορές. Βλέπουμε αρκετούς αθλητές οι οποίοι δεν είναι γεννημένοι στην Ιταλία να παίρνουν μέρος στην ομάδα τους. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, έτσι. Για μας το σημαντικό είναι να κοιτάξουμε τα δικά μας παιδιά, να κοιτάμε πώς μπορούμε να παραταθούμε, να είμαστε πιο σοβαροί και πιο έτοιμοι αμυντικά αλλά και επιθετικά. Και το λέω πρώτα τα αμυντικά, γιατί θεωρώ ότι μια σταθερά που πρέπει να έχει μια ομάδα θα πρέπει να είναι η άμυνα και από εκεί πέρα να δει πώς θα πάει η επίθεσή της ανάλογα το βράδυ και ανάλογα την αντιμετώπιση του αντιπάλου.
Κώστα, γίνεται πολύ συντόρος, πολύ κουβέντα για τα περιφερειακά σουτ. Και ίσως να μας απασχολεί λίγο παραπάνω αυτό, γιατί όπως γνωρίζεις πολύ καλά εσύ, τα περιφερειακά σουτ δίνουν και ψυχολογία αλλά και την ουσία που είναι η πόντι, αλλά βοηθάνε και πάρα πολύ στο συγκεκριμένο χαρακτήρα παιχνιδιού που έχει η Ελλάδα και τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Δηλαδή, το αν μπουν τα σουτ επηρεάζει πάρα πολύ και το παιχνίδι του Γιάννη, διότι και αυτός μετά θα βρει πιο εύκολα ανοιχτούς χώρους.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Το παιχνίδι του Γιάννη, όπου είναι και ο στάρ αυτής της ομάδος, είναι με τα δυναμικά του drive, θέλει το χώρο μέσα στη ρακέτα, ξέρουμε πολύ καλά την αθλητικότητά του σε τι επίπεδο βρίσκεται. Παρ' όλα αυτά όμως στην Ευρώπη πάντα έβρισκε προβλήματα, διότι οι κλειστές άμυνες δεν βοηθούσαν τον τρόπο παιχνιδιού του, δεν είναι όπως το NBA εδώ. Και έτσι όταν αναγκάζεται ο Γιάννης να σπάσει την μπάλα στην περιφέρεια, εκεί πέρα θα πρέπει να αναλάβουν οι σουτέρ να είναι εύστοχοι για να ανοίξει επιτέλους και άμυνα. Θεωρώ ότι η φετινή ομάδα έχει παιδιά τα οποία μπορούν να σουτάρουν. Είδαμε ότι ο Βασίλης δοκίμασε σχήματα τα οποία στην περιφέρεια έχουμε το σουτ. Και ο Λούκας και ο Ντόρση και ο Παπα-Νικολάου, ο Ντίνος είναι παιδιά.
Ο Τολιόπουλος. Να
αρχίσω και λέω. Το Λιόπουλος φυσικά. Ναι, εντάξει, δεν τα λέμε όλα τα παιδιά. Έχουμε παιδιά τα οποία μπορούν πραγματικά να σουτάρουν με καλά ποσοστά και να δημιουργήσουν προβλήματα από την περιφέρεια. Η συνέπεια λοιπόν είναι ένα κομμάτι το οποίο ευχόμαστε να το έχουμε. Ξέρουμε ότι είναι καλή σούτερ όλοι. Υπάρχουν και βραδιές οι οποίες δεν πάνε καλά τα πράγματα. Εκεί είναι θέμα του προπονητικού staff ύστερα να βρούνε το plan B για να βοηθήσουν την ομάδα να είναι σε υψηλό επίπεδο και ανταγωνιστική.
Νομίζω δεν χρειάζεται να βαθύνουμε περισσότερο. Η σταθερά σίγουρα είναι ο Γιάννης και αυτό που είπαμε προηγουμένως, η συνέπεια στην περιφέρεια και είναι δεδομένη ποιότητα των παιχτών. Δηλαδή, όταν μιλάμε για παίχτες όπως ο Μίτογλου ή ο Ντόρση ή όλοι οι υπόλοιποι, είναι παιχμένοι στο υψηλότερο επίπεδο. Οπότε, όχι συνέπεια από τη θέλησή τους, συνέπεια γιατί μπορεί να βραθείς και σε ένα κακό βράδυ. Δεν εννοώ ποτέ ότι οι παίχτες δεν θέλουν να είναι συνεπείς. Όλοι θέλουν να είναι συνεπείς και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Όλοι μέσα τους θέλουν την επιτυχία και είναι δεδομένο. Απλά μπορεί να μην βρεθείς κάλλιστα σε ένα καλό βράδυ.
Ακριβώς.
Δηλαδή
ακριβώς,
πρέπει να καλύψουν οι υπόλοιποι τον επόμενο που ίσως δεν θα βρεθεί και ούτω καθεξής. Πρεμιέρα με την Ιταλία, τελευταίο μάτς με την Ισπανία. Τα ενδιάμεσα δεν τα περνάω. Προς Θεού είναι αγώνες οι οποίοι θα παιχθούν και θα παιχθούν στο έπακρο. Απλά νομίζω ότι αν είναι σε ένα επίπεδο συνέπειας ικανοποιητικό η εθνική μας ομάδα θα καταφέρει να περάσει από αυτά τα μάτς, έτσι δεν είναι?
Και εγώ αυτό θεωρώ, ότι η Γεωργία, Βοσνία, Κύπρος είναι ομάδες οι οποίες είναι εντός αγωγικών του χεριού μας, είναι δηλαδή ομάδες οι οποίες μπορούμε να κερδίσουμε. Από εκεί πέρα η Ιταλία και η Ισπανία είναι όντως τα δύο άλλα φαβόροι του ομίλου. Παίζουμε πρώτο μάτς με τους Ιταλούς, όπου θα κρίνει αρκετά πράγματα και ύστερα στην τελευταία αγωνιστική, δεν ξέρω πώς θα πορευτούν και τα υπόλοιπα μάτς, αλλά στην τελευταία αγωνιστική με την Ισπανία, εκεί θα δούμε όντως μια μάχη πολύ μεγάλη, όπου θα κρίνει ενδεχομένως και την πρωτιά. Μπορεί να έχουμε και τα goal average, να έχουμε τριπλή ισοβαθμία, πολλά μπορούν να παιχτούν εκεί.
Η Ισπανία, μια ομάδα σίγουρα που δεν αποτελεί φόβητρο, διότι αποτελούσε, και το ξέρεις πολύ καλά, την έχει αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές, αποτελούσε φόβητρο τα προηγούμενα χρόνια. Πλέον όμως δεν είναι σε αυτό το επίπεδο, αλλά και πάλι θέλει την δική της προσοχή και τη δική της ματιά σε σοβαρό επίπεδο, ώστε να μην υπάρξει το πρόβλημα.
Να μου επιτρέψεις να διαφωνήσω από την άποψη,
ενδεχομένως
δεν έχει τα μεγάλα ονόματα, έτσι, δεν έχει τα αδέρφια Γκαζόλ κλπ, κλπ, αλλά πάντα οι Ισπανοί είναι υπολογίσιμη δύναμη. Είδαμε και πρόπερση, εκεί που δεν τους περίμενε κανείς, πήραν το χρυσό, πριν 2-3 χρόνια πότε ήταν.
Ναι, με την εκπληκτική πορεία του Λορέντζο Μπράουν.
Φυσικά, έτσι. Είναι πάρα πολύ μπασκετική χώρα. Πάντα βγάζει αθλητές οι οποίοι παίζουν σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Ξέρουν πώς να παίξουν σε αυτές τις διοργανώσεις. Επουδενή λοιπόν δεν πρέπει να σκεφτούμε ότι επειδή δεν έχει τα ονόματα του παρελθόντος, δεν θα είναι και η ίδια δυναμικότητά της. Και πολλές φορές τα σιγάνε από τα μάγια να φοβάσαι. Αυτούς οι οποίοι δεν κραυγάζουν από πριν φαβορί, αλλά στο τέλος καταφέρουν πολλά πράγματα μέσα από την ομαδικότητα και τη συνοχή.
Κάποιες ομάδες έχουν στο αίμα τους την ποιότητα και τον ανταγωνισμό και σίγουρα μία από αυτές είναι η Ισπανία. Έχω την αίσθηση, Κώστα, ότι είναι πολύ σημαντικό και θα φτιάξει την πορεία μας γενικά το υψηλότερο πλασάρισμα στον όμιλο. Έχω την αίσθηση ότι θα στρώσει το δρόμο στην πορεία. Βεβαίως, στα νοκάουτ ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί, αλλά μια αίσθηση είναι αυτή. Συμφωνείς?
Κοίταξε, θεωρώ ότι τα φαβορί του Ευρωμπάσκετ είναι οι Σέρβοι. Πρώτα απ' όλα, οι Γάλλοι είδαμε ότι είναι πάρα πολύ δυνατοί, έτσι. Και ενδεχομένως και κάποια από αυτές τις ομάδες οι δικές μας εδώ από τον όμιλό μας. Ισπανία, εμείς, Ιταλία, γιατί όχι. Το σημαντικό είναι λοιπόν να θεωρώ στο πλασάρισμα μετά να μην έχουμε τους Σέρβους απέναντι, οι οποίοι είναι πολύ γεμάτοι σε όλες τις θέσεις.
Και τη Γερμανία.
Και το Γιώκετς, ο οποίος είναι κορυφή. Νομίζω ότι όντως τα χειαστή είναι αυτά που κρίνουν πάντα το καλό από το κακό, την επιτυχία από την αποτυχία. Έχουμε τύχει και στις δύο περιπτώσεις. Έχουμε βρεθεί σαν outsider και να κερδίσουμε στο χειαστή κάποιο φαβορί και το αντίθετο φυσικά όμως, να είμαστε εμείς το φαβορί και να μείνουμε εκτός και να πάει στράφη όλη η σεζόν. Νομίζω καλύτερα να πάμε βήμα-βήμα, να δούμε τι γίνεται στον όμιλο, τι μπορούμε να πάρουμε από τον όμιλο αυτό και μετά, αν καταφέρουμε και πάμε στην επόμενη φάση, να δούμε τι μάτς θα είναι αυτό και να το αντιμετωπίσουμε αναλόγως.
Συμφωνώ απόλυτα και σε μονά μάτς όλα γίνονται. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
100%, σωστό.
Ναι, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ναι, πολύ σωστά. Τα φαβορί είναι η Σερβία, είναι η Γερμανία, είναι η Γαλλία. Είναι τρεις ομάδες που δείχνουν ότι είναι πιο μπροστά από τις υπόλοιπες. Βάσει ρόστερ, αλλά σε μία βραδιά το έχουμε δει το να συμβαίνει και η Ιταλία έκανε μια τεράστια έκπληξη. Αλλά και γενικότερα όλα μπορούν να συμβούν. Ένα τελευταίο σχόλιο για τις τρεις αυτές ομάδες που λογίζονται και λέγονται τους φαβορί, τη Σερβία, τη Γερμανία και τη Γαλλία.
Για τη Σερβία είπαμε, έτσι, είναι ένα πληρέστατο ρόστερ με παιδιά τα οποία πρωταγωνιστούν στο NBA και στην Ευρώπη, με έναν προπονητή ο οποίος έχει κερδίσει τα πάντα στην καριέρα του και χτίστηκε και κατεβαίνει στο Ευρωμπάσκετ με στόχο το χρυσό και τίποτα άλλο. Οι δε Γάλλοι, παρόλο που έχουν τις απουσίες κάποιων παιδιών, βλέπουμε ότι είναι, η δεξαμενή τους είναι αστήρευτη. Έχουν τα τελευταία χρόνια την κορυφαία παραγωγική διαδικασία στην Ευρώπη και να βγάλουν τους Αμερικάνους τέλος πάντων απ' έξω. Νομίζω ότι είναι οι Γάλλοι. Έχουν ένα πολύ ταλαντούχο σύνολο, μπορούν να καταφέρουν πολλά πράγματα, έχουν την αθλητικότητα. Πρέπει να τους υπολογίσουμε για πολύ ψηλά. Οι δε Γερμανοί και αυτοί είναι πρωταθλητές, παγκόσμιοι πρωταθλητές, δεν είναι τυχαίοι. Έχουν και αυτοί μια πολύ δυνατή παραγωγική διαδικασία. Θεωρώ ότι και αυτή είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να φτάσει πάρα πολύ ψηλά, αλλά να μην κρατήσουμε αυτές τις τρεις ομάδες. Όπως είπα, να βάλουμε και τις δικές μας ομάδες. Μπορεί να έχουμε κάποια έκπληξη από κάπου αλλού.
Τουρκία, ίσως.
Φυσικά και η Τουρκία έχει παίξει πολύ καλά και στα φιλικά της. Έχει και αυτή η παιδιά τα οποία είναι υπολογίσιμα και πολύ ταλαντούχα. Οι Φιλανδοί, γενικότερα το.
Οι Λετωνοί που είναι στην έδρα τους.
Βεβαίως και η Λετωνία. Έτσι, μην κοιτάμε τι έγινε εδώ πέρα σε αυτό το παιχνίδι που ήταν άστοχοι. Στο δικό μας μπορούν να κάνουν ζημιά στον οποιοδήποτε και όταν παίρνουν στην έδρα τους κάτι παραπάνω θα πάρουν. Γενικότερα το μπάσκετ στην Ευρώπη έχει ανέβει. Πολλές χώρες και κυρίως σκανδιναβικές που δεν τις υπολογίζαμε πια έχουν κάνει πολύ μεγάλο step-up. Έχουν βελτιώσει τα προγράμματά τους, έχουν βγάλει τα λαντούχα παιδιά. Οπότε θα είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό θεωρώ ευρωμπάσκετ. Θα δούμε πολύ ωραία παιχνίδια και κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το ποιος θα είναι στην τελική τετράδα και ποιος θα είναι στο πόντιουμ για μετάλλιο.
Κώστα Τσαρταρή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το πολύτιμο σχόλιο σου, για την καθαρή ματιά σου γενικότερα και που με τίμησες με την παρουσία σου. Χίλια ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στην Εθνική Ομάδα. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία σε σένα προσωπικά, σε ό,τι κάνεις, και ξέρω ότι το πρόγραμμα που έχεις αναλάβει και γενικότερα η δουλειά που κάνεις είναι πολύτιμη, και γενικά σε ευχαριστώ για την παρουσία σου εδώ.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
Καλή συνέχεια.